Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážená milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou vzdelávanie pre dospelých. Témou dnešnej relácie je koniec špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine alebo vojny, ktorú ani jedna z obidvoch strán nevyhlásila. Podtitul relácie je Masívna podpora Európskej únie na obnovu Ukrajiny. Predstavím vám dnešných našich hostí. Začnem dámou z Prahy. Pozdravujem, alebo lepšie povedané do Prahy, pozdravujem pani Vladimíru Vítovu. Pani doktorka, pekný deň prajem vám.
Dobrý deň a ja ďakujem za pozvání.
Ďalším našim hostom je z Bratislavy Juraj Janošovský. Zdravím vás, pán inžinier.
Príjemný podvečer, všetko dobré všetkým poslucháčom, ktorí sú pripojení.
No a tretím našim hosťom je Peter Marček. Zdravím ťa, Peťko.
Zdravím si aj teba, Mirko, aj všetkých poslucháčov Slobodného vysielača, aj spolu diskutujúcich priamo z Prahy aj zo Slovenska.
Dobre, tak taktiež zdravím do Bratislavy. Začnem s dámou. Pani Vítová, aká je momentálne situácia v Čechách a hlavne, nemyslím počasie, ale hlavne to, ako to prebieha na politickej scéne. Chvíľu sme pred reláciou o tom hovorili, ale dobre by bolo, keby sa o tom dozvedeli aj naši poslucháči, na čo momentálne pracujete, ako to prežívate všetko. Blížia sa na Slovensku prezidentské voľby a niekedy začiatkom júna, tak budeme mať aj voľby do Európskeho parlamentu. Vy ste prezidentské a parlamentné voľby máte za sebou, čiže ste to absolvovali. Takže nech sa páči, môžete informovať našich poslucháčov, čo nové v Prahe a v Českej republike. Na politickej scéne, samozrejme.
Děkuji. Já myslím, ještě bych to upřesnila, že možná máte na mysli tu vlasteneckou politickou scénu, protože co se děje kolem té hlavní mainstreamové politické scény, to je v rámci těch parlamentních stran a vládních stran, tak to je katastrofa a to samozřejmě všichni dobře víme, protože nás tě média krmí od rána na do večera a to možná ani, to víme, takže to možná nemá smysl zmiňovat. Ale já bych ráda zmínila to, co se děje na vlastenecké politické scéně. Takže teď několik politických subjektů anebo uskupení, která se domluvila na spolupráci, dalo ve známost, že tedy jdou do voleb společně anebo že budou kandidovat v těch eurovolbách a oznámili většinou třeba první tři nebo pár míst na těch kandidátkách. Z takových těch nejvýraznějších tak je tady to, co oznámila komunistická strana, to je, stačilo se, to jmenuje ta jejich kandidátka a oni tady říkají, že to je koalice několika stran, tak to za tomu fakt musím smát, když se hovoří o nějakých malých stranách, že jako to nemá smysl, tak tady jsou v rámci koalice takzvané, tak tady komunistická strana. Potom je tam jedna strana, která ještě ani nevznikla, tu má založit paní Turoňová, která odešla z ČSSD, takže ta strana ještě není. Ta možná vznikne, možná nevznikne, tak je taky otázka, jak na tom bude. A pak je tam jedna strana, to je strana bývalé paní senátorky Dernerové, která prostě je jenom s kořápkou, je to úplně prázdná strana, je jenom tak jako pro forma. Takže tohle to je jakoby ta údajně nejlepší koalice na tom vlasteneckém poli. Ale vůbec se tedy nehovoří o nás a my jsme se opravdu dohodli dohromady 8 politických stran, a hnutí. Já bych je ráda vyjmenovala, budu podle abecedy částečně. Je to tedy Aliance národních sil, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Národní demokracie, Sdružení pro republiku, Republikánská strana, Československá strana rozumní, pak Bezpečné ulice, to je regionální strana, pak Hnutí PES, pak Čistý kraj, to je také regionální politická strana. Ale mnohé ty strany, které se jsem jmenovala, tak jsou na té politické scéně vlastenecké. Vlastně od roku 1990, speciálně ti republikáni. Pak jsou samozřejmě dlouho tady působí strana dělnická i strana národní demokracie. A my taky, tedy už od roku 18, i když vlastně ta původní strana, ve kterou jsme se změnili, změnil se název, tak ta už je od roku 2011. Tím chci říct, že už tady jsou osvědčené vlastenecké politické subjekty, nad kterými mnozí ohrnují nos, protože my nemáme samozřejmě vůbec přístup do médií. Tak se jako zbytek republiky asi tváří, jako bychom neexistovali. No a pak je tady ještě jako do těch voleb vyhla, nebo možná bych ještě řekla, že tady ta naše, ty strany, které jsem četla teď, tak jsme založili takovou platformu, která se jmenuje Platforma za vystoupení z Evropské unie a z NATO. Součástí toho jsou i některé spolky anebo různá občanská sdružení, jako třeba Aliance národního stolu, Národní mládež, Spolek věřitelů práva a Holešovská výzva a tak podobně. A my jsme se rozhodli, že tedy půjdeme společně do voleb. Tím nositelem té kandidátky, protože jedna strana to musí dát, prostě tu kandidátku, tak budeme my, Aliance národních sil, a celá ta kandidátka se bude jmenovat Aliance za nezávislost České republiky. Lídrem našim je stávající europoslanec pan generál Hynek Blaško, druhý bude pan doktor Jan Sedláček, to je místopředseda Národní demokracie, třetí bych měla mít já, být já jako nositelka, jako strana, která dává tu kandidátku. Dále bude pan magistr Petr Hanik, to je předseda strany Rozumní, potom bude pan magistr Tomáš Vandas, to je předseda dělníků, pak pan Adam Benjamin Bartoš, předseda Národní demokracie a pak jako různě, ještě to není úplně stoprocentně dáno, protože se samozřejmě jedná. Jinak, aby bylo jasno, to říkám možná pro posluchače z České republiky, kteří pak budou mít možnost tuto relaci sledovat, tak fakt někdo z nás se tam nehrne a vlastně ta svoje jména dáváme k dispozici proto, aby ta kandidátka byla čitelná, že jsou na ní lidé, kteří už dlouhé roky usilují o vystoupení té České republiky z Evropské unie a z NATO. A teď se ukázalo, že tady byl jeden průzkum a v něm vlastně 60%, 65% lidí prokázalo takovou snahu, že bychom to na to, teda tu Evropskou unii měli opustit. Takže tolik tedy stručný, můžeme se pak tomu vrátit, ten popis té vlastenecké scény. Jinak většinou ti, co kandidují jinak, tak jako nechtějí s námi spolupracovat, nevím teda proč, vždycky je tam takový ten osten, že třeba ty dělníci, ty mají tak špatnou pověst, ta národní demokracie má tak špatnou pověst, no bodejť by měli dobrou pověst, když vlastně od roku 89 včetně Miroslava Sládka jsou proti tomuto režimu, tak to snad je logické, že je nikdo nebude nosit na nosítkách na ramenou.
Pani Vítová, ak môžete, tak sa trošku približte k rútru, alebo občas vám to seká, neviem s tým nič urobiť, ale mám na vás jednu veľmi dôležitú otázku. Ak odhliadneme od toho, akú politiku viedol napríklad pán Farage vo Veľkej Británii, ktorý bol dlhé roky europoslancom a jeho jediným zámerom bolo nie blaho Veľkej Británie v Európskej únie, ale práve naopak odchod z Európskej únie Veľkej Británie a ostatných, ktorí tam boli, to znamená Škótov, ktorí samozrejme s tým neboli spokojní. Ale tá moja otázka smeruje k tomu, Prečo vy vlastne kandidujete do Európskej únie, keď ste podľa toho, čo ste povedali, tak v drvivej väčšine euroskeptické strany?
No, protože to je hřiště, na kterém se hraje. Prostě musíte, jestliže chcete mít reálný vliv v politice, tak se té hry musíte účastnit, ať už souhlasíte, či nesouhlasíte s pravidly. Protože na to, abychom postavili nějaké jiné hřiště a řekli, budeme bojkotovat ty evropské volby, tak na to vůbec nemáme sílu. Protože tam budou navoleni samozřejmě ti lidé, kteří pro tu Evropskou unii jsou. A takže je důležité mít v tom hnízdě nepřátel své lidi. Mně se to zdá jako úplně logické.
Čiže...
Zdá se vám to dostatečná tato odpověď?
Nevím, mně to připadá jako nějaké gerilové zo skupenie, ktoré sa tam snaží dostať a rozvracať to znútra, alebo ako
ale
ja.
Ale nemusíte to jenom rozvracať, také je nutné mít ty informace, jako vědět vlastně, co se tam děje, protože třeba to, o čem informují mainstreamové sdělovací prostředky, tak rozhodně neinformují o pravdivé situaci, o čem ta vlastně Evropská unie jedná a jaké kroky provádí. Takže to je velmi důležité.
Mm-hmm. Dobré, na Slovensku je situácia úplně jiná. Tu drvivá väčšina podporuje Evropskou uniu, najmä Dürer v jeho minutovom okienku za každým v nedělu, tak začal takto.
Sledujete teatry, príjemný dobrý deň. Slováci si nevedia predstaviť svoju budúcnosť mimo Európskej únie. Také sú výsledky najnovšieho národného eurobarometra, ktorý skúmal nálady koncom októbra a začiatkom novembra. S budúcnosťou našej krajiny mimo Európsku úniu nesúhlasí 7 z 10 občanov Slovenska, teda takmer 70%, čo je o 4% viac ako na jar tohto roka. Pre občanov Slovenska totiž Európska únia znamená predovšetkým mier, garanciu dodržiavania ľudských práv a demokracie. Slováci si nevedia predstaviť, že by nemohli cestovať, študovať a pracovať kdekoľvek v únii. A čo trápi občanov Slovenska? Rastúce ceny, inflácia a náklady na život.
No, takže toľko Dürer. No, dá možnosť vyjadriť sa Petrovi Marčekovi. Peťko, ty patríš medzi tých eurohujerov, ktorých je až 70%?
Nie to, ja som tu veľmi pozorne sledoval, som bol zvedavý na tento rozhovor zástupcu skorumpovaných LBGT médií, kde Dürer významným zástupcom proti premiérovi Robertovi Picovi, ktorého si podľa mňa zvolilo viac ako iba tých 24%, lebo tie voľby pokaždé sú určitým spôsobom manipulované. Takže keď dovolia veľké voľby do parlamentu zmanipulovať, tak čo podstate jeden prieskum, ktorý robí agentúra, na ktorej ničom inom nezáleží len na tom, aby pracovala pre objednávateľa, čiže platiaceho. Ja by som dal možno dôvodňa za to, že je to v opačnom pomere 30 a 70, 70 a 30. Keď veľmi zavrne oči, tak 40-60. A to je zaujímavé, že tieto štatistiky aj európske prieskumy, ktoré sú robené do zahraničia alebo agentúry z východu, aby som nehovoril len o západných agentúrach, ale aj z Rúska, jednoznačne majú tie štatistiky 70-30 a nie tak, ako to povedal pán Bíl. A ešte by som chcel povedať, že na to, čo súhlasím s pani Vlmilovitovou, lebo ten Europarlament už tak zvýti, tak byrokratizovaný, že v podstate sa nemáte ako do neho dostať okrem bode, ešte aj podľa mňa manipulované. To znamená, že musíme sa dostať čím viac ľudí, ktorí sú euroskeptí do Európskeho parlamentu, aby práve ľudia dokázali presne, ako to povedala pani Vladimíra, zmonitorovať, čo sa vo vnútri deje, lebo mnohé správy sa dozvieme, až keď už je to schválené, ale presne prvý sa idú schváľovať, čiže nemáme možnosť zareagovať, urobiť tie protesty alebo urobiť nátaky a tých, ktorí tam sedia v tom parlamente, na tých europoslancov. Takže jednoznačne pán Dürer si môže hovoriť svoje statistiky spoluagentúrami, ktoré sú skorumpované ako mainstreamové médiá a samotný pán Dürer.
Dobre, ďakujem. Teraz ešte v tomto kole úvodnom zahrievacom, tak Juraj, váš názor na to, čo hovorila pani doktorka Vítová, alebo po prípade aj Dürer v Teatrojke, kde bol hosťom premiér Robert Fico.
Pre mňa je s potešením prijatie informácie, že v Čechách existuje skupina politicky zodpovedných organizátorov, ktorí sú schopní sa dohodnúť v tak dôležitej veci alebo politicky dôležitej veci pre jednotlivé politické strany, ako je kandidátka do Európskeho parlamentu. Mňa pri počúvaní ich vystúpení napadlo, že v Európskej únii rastie nervozita z toho, že bolo akceptovaný návrh na začatie prístupových rozhovorov s Ukrajinou. Málo kto si to uvedomuje, ale Ukrajina by sa mohla stať treťou najväčšou krajinou v Európskej únii, ale súčasne aj najchudobnejšou. Takže francúzski poľnohospodári, nemeckí robotníci začínajú byť veľmi znepokojení vlastne s tým, čo majú zaplatiť do budúcnosti. S trochou humorou sa dnes hovorí, že na Ukrajine vedú Spojené štáty vojnu proti Rusom, ktorú platí Európska únia a za ich záujmy bojujú odchytení Ukrajinci. Takže zdá sa, že Európska únia sa mení a aj v politických špičkách Európskej únie začína nervozita z toho, že sa môže posunúť ťažisko Európskej únie viac na východ, lebo okrem Ukrajiny odsúhlasili otvorenie prístupových rozhovorov s Gruzínskom a Moldavskom, čo môže v konečnom dôsledku znamenať, že ťažiskové rozhodnutia už nebudú riešením, na ktorom sa dohodnú Nemecko, Francúzsko. Poľsko má dlhodobú ambíciu sa zúčastňovať takýchto rôznych paneurópskych komplotov. Ale vznikne riziko, že skorumpovaná ukrajinská elita bude významne ovplyvňovať rozhodnutia v Európskej únii. Takže rozumiem tomu, že je politicky rozumné zúčastniť sa diskusií o budúcnosti Európy. Na druhej strane chcem držať palce, počúvam, že tento vlastenecký blok má svojho zástupcu v Európarlamente, takisto na Slovensku sa dá hovoriť o pánovi doktorovi Radačovskom ako človeku, ktorý je blízky vlasteneckým ideálom. Takže existuje tu určitá nádej, že bude možné vytvoriť nielen informačné kanály, ale aj relevantné politické zoskupenia, ktoré budú môcť hovoriť do diania v Europarlamente. A mnohí na Slovensku zaregistrovali, že premiér pochválil pani Moniku Beňovú. Tá v minúte tak vynadala slovenským opozičným europoslancom, že jej vystúpenie koluje po internete. Takže riešenia sú, nie sú celkom podľa našich predstav, nie sú absolútne, ale Číňania hovoria, že aj najdlhšia cesta začína prvým krokom.
No to určite máte pravdu, len teraz prejdeme na samotnú tému Ukrajiny a hlavne tej
Mohla bych jenom ještě něco dodat na tohle téma, abych pak nenabourávala obsah relace?
Ano, samozřejmě, nech se páči.
Děkuji, já jsem chtěla říci, že my jsme, aby kolegové věděli a všichni, že tady tyhle ty vlastenecké snahy nejsou jenom u nás nebo na Slovensku, ale my jsme teď navázali do spolupráce a domluvu a zítra přijede předseda a jedné takové celoevropské platformy, konkrétně pan generál Antonio Pappalardo, to je předseda italských patriotů. A teď 9. prosince, i my jsme jako Aliance národních sil byli jedním ze zakladatelů, právě vznikla platforma, jmenuje se to Patrioti Evropy nebo Evropští patrioti, mají zkratku, myslím, PE, takže Patrioti Evropy bude lepší používat. A to jsou politické strany vlastenecké z Itálie, z Francie, z Belgie, z Nizozemí, ze Švýcarska, z České republiky a budou se připojovat dalších. A ty všechny mají v programu vystoupení z Evropské unie, z NATO, z Mezinárodního měnového fondu a podobně. A uzavírají se vlastně smlouvy, my zítra taky jednu takovou podepíšeme. A já vám řeknu, co se například píše v úvodu té smlouvy. My se tady pořád hrajeme na nějaký korektivní jazyk a podobně. Ani my nepoužíváme nějaké ostré výrazy, ale tohle to přečtu vám začátek jenom. Evropské národy jsou unavené všemi politickými projekty, které předkládají devianti, komici a šašci. A proto slovo politika dnes není chápáno jako nejušlechtilejší činnost člověka, která je zaměřena na ochranu obecných zájmů společenství. Ale lidé se na politiku dívají dnes s podezřívavostí, nedůvěrou, nenávistí a pohrdáním až do té míry, že více než polovina Evropanů již nehodlá volit, čímž zvýhodňuje ty, kteří drží moc se svými kumpány a jejich skorumpovanou servilní klientelou, blízkou mafiím a lobby mezinárodní moci. Postupem času byla spuštěna kampaň za vyhlazení hodnot a tradic jednotlivých evropských národů a byly zničeny celé země. Patrioti ve všech zemích, kteří bojovali za svoji svobodu, byli označeni za vulgární konspirační teoretiky. Celá výrobní odvětví evropských zemí byla zredukována na hladovění a poprvé se farmáři a dělníci proměnili ve vojáky pro krvavé, dobyvačné a koloniální války v Africe a na dalších kontinentech, které za posledních 80 let způsobily více než 5 milionů mrtvých. Takže jen abyste věděli, v jakém duchu se ubírá ta spolupráce vlasteneckých stran Evropy v té platformě Patrioti Evropy.
Já len takovou maličku poznámku k tým 5 milionům mrtvých, kteří zomreli v Afrike. Len taký belgický král Leopold, podľa ktorého je nazvané tzv. Belgické Kongo. Hlavné mesto sa volalo Leopoldville, ale teraz už sa volá nejako inak, ale nepamätám si to. Tak ten s belgickým vojskom v Kongu tak vyvraždil viac ako 7 miliónov. Čiže krajinka, ktorá je asi na úrovni Českej republiky, Belgicko, tak viedlo takéto brutálne koloniálne vojny. Ja tým nechcem toto nejako zľahčovať, je to niečo strašné, ale aj to, čo sa deje na Ukrajine, je niečo nepredstaviteľné.
Ale já jenom chci upřesnit, promiňte, že jsem vám do toho skákala, že tady se týká, oni tam říkají posledních 80 let, tedy od konce druhé světové války, jenom na upřesnění.
Dobré, tak prejdeme k meritu věci. Podpora Ukrajiny sa prejednávala v Európskej únii a Robert Fico mal k tomu takýto postoj.
Teraz by som sa chcel sústrediť na výsledky, na ktoré summit dosiahol alebo nedosiahol. Poprvé chcem povedať pár slov k Ukrajine a mňa trochu vyrušuje tá posadnutosť Ukrajinou. A hovorím to veľmi otvorene, aj som to včera povedal v mojom vystúpení. Ak máme byť posadnutí, tak by sme mali byť posadnutí našimi vlastnými problémami, ktoré máme v Európskej únii. A ja chcem byť posadnutý Slovenskom a nie Ukrajinou. Preto bez akejkoľvek vnútornej kritiky, akejkoľvek vnútornej analýzy padlo včera rozhodnutie, že Ukrajina a Moldava v podstate sú krajiny, ktoré sú pozvané na otvorenie rokovaní, keď ide o vstup do Európskej únie. Zatvárame si oči nad javmi, ktoré dnes na Ukrajine sú. A ja som včera označil toto gesto, s ktorým som súhlasil, pretože ja som povedal veľakrát a hovorím to stále, že Ukrajina a ďalšie krajiny si zaslúžia európsku perspektívu. My sme ju dostali a veľmi nám pomohla. Ale že toto politické gesto, ktoré sme včera urobili, je príliš preceňované. Snáď si všetci teraz nemyslia, že keď sme takéto politické gesto urobili, lebo to je politické gesto voči Ukrajine, že sa zmenia pomery na bojisku. Alebo snáď si nemyslíme, že ľudia na Slovensku sa budú inak pozerať na Ukrajinu. Viete, ľudia na Slovensku majú na to všetko svoj vlastný názor a mi to najlepšie povedal jeden kolega na jednom mítingu. Viete, pán predseda, 2 roky ste nás krmili cez médiá, že Ukrajina tú vojnu vyhráva. 2 roky ste nás krmili. A teraz nás strašíte, že Rusko je schopné prekročiť ukrajinsko-slovenské hranice a napadnúť krajinu NATO. Kto má tomu veriť? Ľudia už neveria ničomu. Majú svoj vlastný názor a preto si myslím, že to očakávanie, ktoré je strašne veľké, že čo to vlastne znamená teraz, keď Ukrajina dostala pozvanie na otvorenie negociácií, ja sa domnievam, že to je politické gesto, ktoré je zbytočne preceňované, ale som rád, že sa urobilo, pretože je treba začať s Ukrajinou hovoriť. Teraz príde realita a myslím si, že bude obrovské množstvo príležitostí, kde musí ukázať Ukrajina svoju pripravenosť a rovnako obrovské množstvo príležitostí, že ak bude cítiť Európska únia, že Ukrajina nie je pripravená, tak tento proces bude môcť spomaliť alebo ho bude môcť aj úplne zastaviť. Želám Ukrajine v európskej perspektíve všetko dobré. Ja sa mám stretnúť s pánom premiérom Šmihaľom v januári na hraniciach. Okrem teda toho, čo budeme rokovať, a to je humanitárna a civilná pomoc, mu určite ponúkneme naše skúsenosti z prístupového procesu. Veľa sme sa naučili, urobili sme im veľa chýb. Toto všetko mu ponúknem a poviem, že pán predseda, ja vám blahoželám k tomuto rozhodnutiu, čaká vás veľmi ťažká cesta, sme pripravení vám tomto pomáhať, ale opäť ja nie som z toho ani posadnutý, ani to nepovažujem za niečo také strašné, čo si myslíme, že zmení tú svet. Mrzí ma, že sme včera nerozhodli rovnako o Bosne a Hercegovine. Kto trošku sa vyzná v Bosne a Hercegovine, musí uznať, že je to krajina, ktorá je sudom bušného prachu. Veľmi napäté vzťahy medzi najvyššími predstaviteľmi Republiky Srbskej, ktorá je v rámci Bosne a Hercegoviny, s vysokým predstaviteľom medzinárodného spoločenstva, ktorý riadi dnes Bosnu a Hercegovinu. Je o nemeckého predstaviteľa, ktorý je tam bez medzinárodného mandátu. Toto všetko spôsobuje veľké trenice a napätie. A Bosna a Hercegovina nie je na dobrej ceste. A namiesto toho, aby sme im dali takú istú perspektívu, ako sme dali Moldave, ako sme dali včera Ukrajine, tak sme len zopakovali, že Bosna a Hercegovina bude niekedy pozvaná, keď sa všetko splní a podobne. Je to taká klasická retorika. Bolo nás viacero premiérov, ktorí vystúpili a žiadali o zaradenie Bosnej Hercegoviny na rovnakú úroveň ako Ukrajina a Moldava, ale v prípade Ukrajiny absolútne dominovali politické ciele, politické rozhodnutia, ktoré pravdepodobne nevnímala Európska únia tak silno v prípade Bosny a Hercegoviny, hoci si myslím, že tamto riziko konfliktov do budúcnosti je naďalej obrovské.
Teraz začnem z druhej strany. Peter, ty sa ako díváš na to, čo povedal práve teraz Robert Fico, čo sme si vypočuli? Mňa v tejto veci prekvapuje jedna dôležitá vec. Ako keby títo všetci lídri európskych krajín, premiéri, boli otrhnutí od elementárnej logiky. Mne to pripadá tak, že oni nie sú si ani za svatého ochotní pripustiť, že Ukrajina už tú vojnu prehrala a už je len otázka času, či to bude bezpodmienečná kapitulácia, alebo či sa opäť Scholzovi a Macronovi podarí niečo s Putinom vyjednať. Ako ty sa díváš na tento problém?
Mi tak dovolí, že som chcel ešte po, jak ako hovorila pani Vladimíra, doplniť niečo, ale ty ma si nepočuješ, keď sa chcem prihlásiť. Tak môžem ať tak ešte okrem.
Peťko, takto. Skús sa posunúť bližšie k rútru, lebo ti seka zvuk a skúsi nezakladať maliček na mikrofón, lebo potom ti to ide celkom zle.
Dobre. Takže teraz, čiže dobre. Mirko, ideme dobre?
Nie je to dobre. Nemáš čistý zvuk teraz.
Neviem prečo, lebo...
Už je to dobre.
Áno. Dobre. Tak, že sa chcel opýtať, či môžeme ešte niečo doplniť, lebo asi ty pravdepodobne ma nepočuješ, keď rozprávajú druhý, keď končili, ja som sa chcel ešte prihlásiť a doplniť niečo k prvej téme. Ja, keď môže rádko odpoviem, ešte doplniť niečo.
Áno, samozrejme, môžeš doplniť, čo potrebuješ povedať, nech sa páči.
Lebo ty ma nepočuješ, že keď ja niečo počas toho, ako rozprávajú oni, alebo asi nie, že to nie je prepojené. Ja som cez ten Telegram a to je možno troška... No. Dobre, nebudem sa tým zaoberať teraz. Skôr by som ešte k pani Vladimíre povedal, že nielen u vás sa také niečo pripravuje. My máme pripravenú jeden veľký projekt, ktorý sa volá jednotlistovania. Ja už som to správal inak aj v Čechách s určitými ľuďmi, aj po Srbsku, Bulharsku. Ono to nie je na takej celoeurópskej báze urobené, ale naša myšlienka korešponduje s vašimi myšlienkami a to je to, že všetci chceme jedno. Rozhľad Európskej únie a nenechať sa ďalej vykoristovať. No a týmto jednotým zdolanú toľko, že viete predstaviť 400 miliónovú skupinu štátov, ktorá by bola veľmi silná a nedovolili by si ani ako sa nikto na ňu. Preto by som sa rád s vami potom o tejto téme porozprával pani Vladimíra. Rozprávam takisto v Rusku, dokonca aj na Ukrajine bývalý predseda Európskeho parlamentu, ktorý je síce proruský, ale je tá šanca po skončení konfliktu, ktorý už nebude dlho trvať, sa to tam upokojí a bude sa dať rozprávať na túto tému. A to pre mňa veľmi dôležitý odkaz, a keď vy hovoríte o stretnutiach, tak aj my budeme koncom júna budúce, alebo za polovici júna budúceho roku stretnutie slovanských strán, kde vás veľmi rád pozveme a na Slovensku bude toto prvé stretnutie a tam sa budeme na tieto témy baviť. Táto strana jednoty Slovania má korona 100%, no 85% pozbierané hlasy, čiže to veľmi ducho koncom roku, začiatkom januára, prebiehu januára dobierame. Ideme zaregistrovať stranu, aby sme mohli kandidovať do európskych volieb a podporiť takisto v prezidentských voľbách našeho kandidáta Štefana Harabina. Takže prvej otázky, a k tejto druhej, ja neviem, vážení, ale vy si všetci uvedomujete, že situácia týchto lídrov, tých jednotlivých, ktoré nebereme tých, ktorí sú presvedčení o tom, že Európska únia je správna a že treba ju udržať pokope, ako je Macron alebo nemecký premiér alebo proste celá táto skupina Britsko, Holandsko. No Holandsko vidíte, že nie, tam už tie sa to začína búriť, ale hlavne v tých bývalých postkomunistických krajinách by bolo vhodné, aby sme sa spájali. Premiér je vrádzanie našeho, ktorého si ja veľmi vážim, lebo na to postavu a robí poriadky s týmito vyhľadnými zločincami a ja dosť nebojím sa povedať nacistami, lebo to, čo sa dialo u nás 3,5 roka, tak to sa bolo proti koncentrákom. Boli sme počas kopitu uzatvorení, COVID nemohli sme vychádzať, museli sme sa dať testovať, očkovať, takže toto všetko musí skončiť. A to sa dá dosiahnuť iba tým, že do funkcií, do vlády alebo do parlamentu musia nastúpiť politici, ktorí jasne majú jasné predstavy, čo je to vlast, vlastenectvo. Lebo ak toto neurobíme, tak skončíme tak, že už nebudeme pamätať už ani našu kultúru, ani naše dejiny, ani jazyk pomaly. Koľko máme len jazyk cudzích slov v našom slovenskom krásnom jazyku alebo bestom. Takže toto je pre mňa veľmi dôležité a mne sa nechcem zatiaľ ešte hodnotiť kroky premiérov Európskej únie, ale som kategoricky proti vstupu Európskej únie, teda proti vstupu Ukrajiny do Európskej únie a takisto si myslím, že aj tie ostatné krajiny by mali počkať, ktoré kandidujú, pretože ktorí dostali povolenie na rozhovory, lebo to, čo sa teraz deje v Európskej únii, to je presne situácia tesne pred rozpadom. A preto príjmať alebo hovoriť o nejakých stranách a dávať nejakých 50 miliard, tak si zoberete, koľko peniaz bolo natlačených na tú Ukrajinu, či to bolo vo forme vojenskej pomoci, alebo vo forme humanitárnej pomoci. Však nikto nikomu nezazlievam, že tam boli posielané treba, lebo tam trpeli nevinní ľudia. Ale keď vidím, čo sa deje na tej Ukrajine, že ten konflikt oni na silu udržujú, lebo to, už sme si to povedali nieraz, to nie je vojna Ukrajiny a Ruskej federácie, dokonca nie je to ani vojna NATO s Ruskou federáciou, Ruskou armádou, ale je to vojna silnou proti silnom, s európskymi a izraelskými. To, čo sa deje v Palestíne, tiež nie je náhoda. Takže treba v tomto kontexte rozmýšľať, že treba globálnu zmenu. A tá globálna zmena práve príde s tým, to, čo sa deje teraz v ekonomike, ekonomické situácie. Keď viete, že teraz je v BRICSe viac ako 50% obyvateľov planéty. A od 1. januára prebieha Ruská federácia predsedníctvo BRICSe a má vstúpiť 36 krajín, takže to bude cez 80% obyvateľov planéty. Čo sa potom môže stať s takým dolárom alebo euro, je každému jasné. A ešte ďalším, že v dvojím dátoch parických na budúcoch, čo skôr budú voľby. A tam jedno z našich vyhráva, teraz som pozeral tie prieskumy včera, dnes ráno, vyhráva medzi republikánskej kandidátke s takým, že 67%, takže to nemal by to prehrať, možné všetko, ale to neprehrá a určite keď vyhrá, tak v prezidentských voľbách proti demokratickému kandidátovi nepochybujem jeho víťazstvo. A Trump by to urobil v prvom volebnom období, keď bol ako prezident Spojených štátov amerických stiahol všetkých vojakov zo všetkých konfliktov. Takže táto vojna, prvom, ja som presvedčený, dopadne v prospech Ruskej federácie a čo my vieme, ako sa delí nejaká Ukrajina alebo čo kde bude. Takže hovoriť o jej integrácii do Európskej únie alebo hovoriť o jej podpore ekonomickej.
Peťko, poprosím ťa ešte o jednu vec. Stiahni si hlasitosť na telefóne, lebo asi ti mikrofón sníma ten tvoj zvuk, ktorý ti ide naspäť, takže potom to asi bude trošku lepšie. No, skús teraz.
No, teraz by to mohlo byť lepšie.
Ešte trošičku si to stiahni a bude to dobré, lebo veľmi... A už potom to nepridávaj, lebo zas ja si s tým neviem dať rady potom. No, dobre.
Dobre, ja sa už nedotknem, tak to môže byť.
No, teraz je to lepšie o hodne. Dobre. Juraj, váš komentár k tomu, čo sme počuli?
Nože, mňa pri úvahách o tom, ako by mohla byť ukončená vojna na Ukrajine, zaujala, alebo prišiel som na jednu vec, ktorá možná bude trošku expresívne vyjadrená, ale pokúsim sa to veľmi hutne povedať. Je treba vedieť, že Rusko nemá s kým uzavrieť dohodu o miery alebo prímery. Dohody z Malty NATO, USA a západná Európa jednoznačne porušili. Pani Merkelová potvrdila, že dohody z Minska boli len snahou získať čas pre vyzbrojenie Ukrajiny. Mne veľmi silno pozícia západu pripomína pozíciu Hitlera na Mníchovskej konferencii. Hitler takisto v Mníchove iba získal čas a Anschluss a obsadenie, rozbitie Československa nasledovalo v podstate do jedného roka. Takže uzavrieť dohodu o miery alebo prímeri s partnerom, ktorý sa správa ako najhoršia politická skúsenosť 20. storočia, je podľa mňa iracionálne. Takže do značnej miery chápem aj posledné vystúpenia Vladimíra Putina tak, že nie je inou cestou, ako odstrániť majdanskú chuntu z vlády na Ukrajine a uzavrieť mier s Ukrajinou. Čo sa mi zdá veľmi rozumné a racionálne. On k tomu ešte pridáva aj tézu o tom, že nemá záujem ísť do konfliktu so štátmi Severoatlantickej aliancie. Čo je racionálne a do značnej miery paralizuje v tej hybridnej vojne to základné, čím pani Černochová alebo pán Naď alebo ďalší extrémisti argumentovali, že vlastne na Ukrajine bránia svoje vlastné krajiny. Opominiem vecnú podstatu toho problému, ale chcem povedať, že Vladimír Putin verejne deklaroval, že nemá záujem vstupovať do konfliktu so Severoatlantickou alianciou a je to aj politicky racionálne. Tá kapacita Ruska po rôznych vojenských väzbách, ktoré sú či už v Sýrii alebo na Ukrajine, určite nie je dnes dostatočná na to, aby sa otváral nejaký vojnový konflikt a myslím si, že to ani nie je v podstate v záujme Ruskej federácie. Druhou otázkou, ktorú Vladimír Putin deklaroval, je to, že buď bude Rusko samostatné, alebo stratí svoju suverenitu porážkou pod spojeným tlakom Západu. Myslím si, že tá hrozba znova okupácie Ruska, akože že dovozu ruských cárov z Nemecka alebo z Holandska, je podľa môjho názoru veľmi vážna a pre väčšinu ruskej spoločnosti nepriateľná. Takže ak sa vyslaní spravodajcovia Českej televízie čudujú nad náladami ruskej verejnosti, tak si myslím, že tie nálady sú do značnej miery spôsobené ruskou skúsenosťou nielen z napoleonskej a hitlerovskej výpravy do Ruska, ale aj z toho, že permanentne tu bola ambícia západnej Európy, kontinentálnej, aj tej angloamerickej, kontrolovať a ovládať Rusko. Je teda pred nami zložitá etapa, v ktorej pôjde o to, kto z koho. Na jednej strane dnes väčšina analytikov upozorňuje, že bez veľkej finančnej podpory v marci, apríli Ukrajina skrachuje. Neviem, či okrem bank, ktoré dokážu generovať v podstate nekontrolovateľné peniaze, sú pripravené štáty Európskej únie a aj Spojených štátov v existujúcich vnútorných inflačných ekonomických problémoch vydržiavať prakticky celý štátny rozpočet Ukrajiny. Takže jar budúceho roku bude veľmi dramatická a podľa mňa rozhodne aj tento politický spor.
Dobre, Juraj. Pani Vladimíra, vy ste predsedničkou mierového hnutia v Českej republike. Presný názov môžete povedať našim poslucháčom, ale moja otázka smeruje k tomu, ako vy sa vlastne dívate na tieto snahy na jednej strane podporovať Ukrajinu za každú cenu, napriek tomu, že situácia je taká, aká je a Ukrajina, dosť pochybujem, že by z tých podmienok, ktoré spĺňa napríklad Srbsko a iné krajiny, že by spĺňalo pre vstup do Európskej únie. Čiže my sme túto reláciu začali veľmi dobre, pretože vstup do Európskej únie takých štátov, ako je Moldavsko alebo Ukrajina, napríklad tá Maja Sandu, to je človek asi na úrovni vašej Pekárovej Adamovej, čiže človek bez myslenia, bez mozgu, ktorá posluhuje Američanom ako môže, ale môžem sa mýliť.
No, ja bych možná ešte zareagovala i na vašeho pana premiéra. Ja som si tady udělala pár poznámek, tak on řekl v té ukázce, že Ukrajina, že ten konflikt Ukrajina a Rusko, že to nezmění svět, no tak to se velmi mýlí, tak to říká asi záměrně, takhle neříká pravdu, protože samozřejmě to, co se, jak to dopadne na Ukrajině, tak to změní svět a už se to jasně ukazuje. Ten kolektivní západ na té Ukrajině prohraje, protože tam nemá za A vůbec co dělat. Ta válka je tam nezákonná a začalo to v roce 2014 a ne v roce 2022. Začalo to těmi boji v té Luhanské Doněcké republice a vlastně tím převratem na Ukrajině, státním převratem, který financovala Amerika a Západ a vůbec se tím netají. Jako tam se, tady se říká, ty to není pravda. Vždyť na tom Západě to říkají zcela otevřeně. Ta Victoria Nuland i tam jezdila a říkají, kolik peněz nalili do toho, aby tam došlo ke státnímu převratu. A tam prostě ta válka skončí. Spojené státy americké přestanou být světovým četníkem a světovým vůdcem a to se dotkne i Evropy. Takže to je alfa a omega dalšího světového vývoje a dotkne se to jak Slovenska, tak České republiky, tak Evropské unie. Potom ještě, že vám Evropská unie, nebo on říká, že Slovensku pomohla. No tak to teda nevím jak, možná do hrobu. Ale přece je jasné, že Evropská unie těm bývalým socialistickým zemím, tedy ani Slovensku, ani České republice, nijak nepomohla. My podle toho světoznámého ekonoma Thomase Piketty, to je Francouz, řekl, že například Česká republika je krmelcem Evropy a jednoznačným plátcem do té Evropské unie, protože se samozřejmě musí sečíst všechny peníze dohromady. Nejen tedy, kolik my dáváme do Evropské unie, kolik dostáváme údajně z Evropské unie, ale kolik odplyne na dividendách do zemí Evropské unie a dalších prostředků na základě té legislativy, kterou právě Evropská unie a Evropský parlament přijímá. Potom ještě tady mám poznámky k tomu panu Dürerovi, no ten teda říkal nesmysly, jo, že v Evropské, kdyby nebylo Evropské unie, tak není mír. Tak, protože je propojena hlava 5 Lisabonské smlouvy, tedy Evropská unie a NATO, a tam se jasně říká, že Evropská unie dělá politiku NATO, tak tady teda mír, rozhodně Evropská unie k míru nepřispěla. Naopak, připomeňme si ty konflikty, a navíc byla tady válka v Jugoslávii, potom samozřejmě Irák, Sýrie, Libie a podobně. Dále říká, že lid může cestovat. A za co asi má cestovat? Za suché z nosu? Potom je tady, že nebyla inflace, nebo co to tam řekl? Vždyť inflace je jako blázen. Nebo to možná neřekl, ale já jsem si udělala poznámku, že samozřejmě u nás a v celé Evropské unii rostou ceny jako blázen, je inflace a dochází k deindustrializaci. Tak to ještě na margo toho, co tady bylo řečeno. A nyní tady k té Evropské unii. My jsme samozřejmě, teda k Evropské unii, k té Ukrajině. My jsme samozřejmě dali prohlášení, že vůbec nesouhlasíme s tím, jak celý ten konflikt, jak k tomu přistupuje naše vláda, jak o tom informují média, protože to je lež na lež. To je lež jako věž všechno. A já bych to možná rychle zhodnotila, že ta Spojené státy americké a ta Evropská unie počítali s bleskovou válkou a s prohrou s Ruskem. Jenže to sehnalo a ten selhalo a ten Západ spadl do pasti. A takovou ránu v podstatě ani nečekali. A vlastně teď můžeme sledovat, že na Západě už jednotliví politici i ta média krok za krokem vyslovují tu nepohodlnou pravdu, že to Rusko tam vyhrává a že vlastně ty Američané a Evropané tuhle tu bitvu dostat Rusko na koleno, tak tu prohráli, protože nebyli připraveni, měli špatné analýzy, mají špatné elity a podobně. Nyní se ta rétorika těch amerických de facto sponzorů, protože tam šlo také o to, aby se během té války na Ukrajině, aby se roztočila kola jistého průmyslu, jak finančního, tak taky toho vojenského, tak už změnili rétoriku a přestávají hovořit o strategické porážce Ruska. O tom už nehovoří. Naopak teďkom zase akcentují to, že se musí všemi prostředky zabránit, aby vyhrál Putin, jak teď bude kandidovat na prezidenta. Takže to znamená, že už na západě fakt všichni chápou, že to Rusko vyhraje. A ještě je, proč vlastně oni chtějí zachovat aspoň část té Ukrajiny, protože to jistě víte, že proběhlo několik konferencí, dokonce dvě byly i v Praze, jak se bude dělit jednak ta Ruská federace, ale vlastně jak se ty jednotlivé státy, kteří přispívali těmi vojenskými prostředky na Ukrajinu, tak jak pak budou se podívat na obnově té Ukrajiny. Ale to je jako velký omyl, protože tu Ukrajinu v podstatě si rozprodali těm nadnárodním korporacím. A například BlackRock tam chtěl stavět továrny a vlastně počítal s tím, že to místní obyvatelstvo bude pracovat jako otroci de facto v těch továrnách. A ten BlackRock skoupil všechny ty pozemky a teď se tam začíná z Ameriky vyvážet nebezpečný odpad. To obilí, o kterém se hovoří, že je ukrajinské, taky vlastně těch soukromých nadnárodních společností. A teď jde o to, ještě vlastně, že Amerika, to vám ještě řeknu, to nevím, jestli to víte, to kdysi publikoval jeden švýcarský plukovník, byl to šéf strategické rozvědky a generálního štábu Švýcarské konfederace. A on právě řekl, že v dubnu 2022, ještě před tím, než Rusko šlo na tu Ukrajinu a vyhlásilo tu demilitarizaci, denacifikaci, tak Joe Biden rozhodl o zásadní změně jaderné politiky USA. Tam totiž byla zásada nepoužít jaderné zbraně jako první. A to se změnilo. To se změnilo. Takže teď už ta Amerika má takovou strategii, že má otevřenou možnost použít ty jaderné zbraně nejen jako odvetu za jaderný útok, ale jako preventivně, to, co oni tam mají vždycky v těch materiálech svých. A potom ještě, že v lednu, to už bylo v lednu, Amerika přijala zákon, že všechny dodané zbraně, které dodají nejen na Ukrajinu, ale kamkoliv, bude muset pak ten stát zaplatit. To znamená, že jim nedávají něco jako dar. Američané jim to nedávají zadarmo a z lásky. Oni to všechno budou chtít zaplatit. A teď je problém pro ty Američany a vlastně i pro Západ. Já nevím, možná Británie to má taky takhle. Měli to tak ostatně za druhé světové války. Takže je problém, že oni potřebují ten oddechový čas, aby třeba Ukrajina byla částečně rozdělena, protože potřebují, aby jim to někdo zaplatil, aby jim to splatil zpátky. A takže proto o to tak velmi usilují. A zase Rusko na druhé straně tak to usiluje o to, aby začalo v tom světě určovat tu vlastní geopolitickou strukturu. A to se děje, dám příklad ty země BRICS. A ještě poslední, tady mám poznámku, že se najednou ukazuje, tak mnozí už to věděli od začátku, ale teď se to ukazuje i v podstatě té veřejnosti, že do té války šel ten takzvaný kolektivní západ z jediného důvodu, že ani nešlo o to porazit Rusko na tom válečném bojišti, ale že počítali s tou pátou kolonou, s těmi oligarchy, s tím, jak okupovali od 90. let ten západ a ty banky a ty nadnárodní korporace, jak okupovali tu ruskou ekonomiku. Takže oni vlastně válčili někde, ale snažili se o ten vnitrostátní převrat v Rusku. A to se jim nepodařilo, protože se přepočítali de facto. A ty sankce, mysleli si, že tedy úplně krachne taky ta ruská ekonomika, takže vlastně začíná krachovat Západ. Vůbec se jim nedaří nějak to, tomu zabránit, tak jako částečně je snaha, aby to tak bylo, ale ti, co nechtějí, aby to tak bylo, třeba ta průmyslová lobby v rámci Evropské unie, tak ty se už se nedaří tomu zabránit. A ještě je důležité mít na paměti, tady myslím, že pan kolega přede mnou hovořil o tom, jak to berou ti Rusové nebo někdo. A tam jde o to, že v tom Rusku se to nebere jako něco jako škaredého, tak jak se u nás o tom vypráví. Ale tam je to považováno za pokračování té války proti fašismu. A proto ta slova o demilitarizaci a denacifikaci. A teď se to ukázalo, když Vladimír Putin vyhlásil tu svoji další kandidaturu, že to vlastně udělal před vojáky. A ty vojáci, ti jsou podporováni lidmi. Takže Putin tam se nemůže opřít v Rusku o finanční klany, nemůže se opřít o různé průmyslové klany. On se může opřít jedině o tu armádu a o lidi, kteří ho volí. Takže když my bereme Rusko jako jednolitý celek, tak pak se v tom nemůžeme vyznat, protože i v tom Rusku probíhá lítý boj, kam vlastně, jestli ta země bude samostatná, anebo jestli ta země bude tím přívěskem surovinovým toho Západu a té Ameriky, jak k tomu bylo nakročeno rozpadem Sovětského svazu v těch 90. letech. Předávám slovo.
Ďakujem veľmi pekne. No, mám tu pripravenú jednu takú veľmi zaujímavú, trošku dlhšiu ukážku, tak mesto pesničky, tak si to prehráme. Jedná sa o jeden americký kanál Redaktív, kde hodnotili vojenskí dôstojníci to, podotýkam zo Spojených štátov, aká je situácia na Ukrajine, a ako blízko je Ukrajina k totálnej porážke?
Podívejme se zase ke kanálu Redaktit. No. Ukrajina se vzdá a Zelenský končí. Bývalý mariňák Spojených států, čili důstojník námořnictva Spojených států a byl to nějaký zbraňový inspektor Scott Ritter na kanále Redaktit. Okamžitou reakci, teda aspoň dokonce z amerického serveru, z amerického zdroje. This morning from press reports that Volodymyr Zelensky. Dnes z ranní zprávy vyplynulo, že Volodymyr Zelensky, president of Ukraine on a trip to South America. Prezident Ukrajiny je na cestě do Jižní Ameriky, prosím. America has floated the idea of peace talks in Switzerland. A také, že údajně bude mít mírové rozhovory ve Švýcarsku. A to vše přichází, ta zpráva, v době, kdy on míří do Washingtonu DC. Jo, ale co to znamená? Tak více peněz? No a nebo legitimní skutečná kapitulace? Jo, k čemu budou sloužit rozhovory ve Washingtonu? Unfolded over the past few hours. Tak to jsou příběhy nebo zprávy, které se teď rozvinuly v posledních několika hodinách. Former US Marine, former UN Weapons Inspector Scott. Mám tady zase bývalého důstojníka námořnictva Spojených států a bývalého zbraňového inspektora NATO. Scotta Rittera, který to všechno pečlivě sleduje. Scotte, good to see you. Vítej. Thanks for having me. Good to see you. So what, tak děkuji, že tady mohu být. What do you make of this? It seems kind of like a bombshell report. He just sort of, tak co tomu říkáš? Vypadá to jako bomba informační. Sort of Zelensky sort of drops this as an aside that oh, in Davos, Switzerland alongside the World Economic Forum. Jo, tak v této situaci on jede do Švýcarska jako vedle ekonomického fóra SAID, co znamená nějak to souvisí s ekonomickým fórem. Meetings. Yeah, there's going to be some peace talks. They're going to come to the další část té cesty mohou být mírové rozhovory. Table and have some peace talks. You've been saying all along there's not going to be Takže ty si ale říkal už dlouhou dobu.
Any sort of peace talks, it would be an unconditional surrender if it...
Že to nebudou žádné mírové rozhovory, ale bezpodmínečná kapitulace.
Anything, is he setting the table here for something?
Jo, tak je něco jiného, kvůli čemuž by si mohl tady ve Washingtonu sednout ke stolu?
No, this is just part of Zelensky's delusion and...
Ne, to je jenom část Zelenského klamu a sebeklamu.
Decline.
A pádu.
Well, the peace talks he's talking about are premised on his 10-point peace formula.
Jo, tak jako předehra to přeci byl 10-bodový plán mírový ze strany Zelenského, který on předložil, jo, který samozřejmě předkládal, nebo obsahoval, že Rusko se stáhne ze všech okupovaných teritorií.
In effect, Russia surrenders, turns,
to znamená, že se Rusko vzdá
its leadership over to the International Criminal Court,
svého teda těch území a vzdá se k tomu mezinárodnímu soudnímu tribunálu.
Pays reparations. So it's
fantasy. A že bude platit reparace.
Pure, unadulterated fantasy.
To je prostě obyčejná fantazie.
What he's doing is linking these prospects of this peace talk.
Co on dělá, tak to je napojení na tyto mírové rozhovory.
With the provision of more military.
Jo, tedy spojení s požadavkem na více vojenské pomoci.
Hey, for instance, I think this story broke based upon his discussion with the Swiss.
Jo, že bude se Švýcary jednat zřejmě o tom, co už odmítli, že Švýcaři, pokud si vzpomínáte, odmítli prostě dodávat zbraně Ukrajině a nedovolili dodat ani švýcarské výrobky ve zbraních ostatních zemí, aby byly dodány v Ukrajině.
Parliament in leadership via a video call.
Jo, tam s parlamentem má hovořit přes video rozhovor.
At the same time he said, I need Switzerland to...
A v tom samém čase řekl, že potřebuje Švýcarsko, Zelenský, aby dovolil reexport švýcarského vojenského vybavení
to the Ukrainian army, you see, because
ukrajinské armádě.
Only have peace through a Ukrainian victory.
So, jo, čili on potřebuje mír jenom k ukrajinskému vítězství. Jo, znova, můžeme mít mír jedině s ukrajinským vítězstvím, říká Zelenský dosud.
So you must continue supply. So this is...
Takže vy musíte pokračovat v dodávkách.
Zelenský in a desperate bid to get the internet...
Tak to je Zelenský v zoufalé snaze,
national community to continue funding,
aby mezinárodní komunita pokračovala ve financování jeho konfliktu, který ztrácí, ztraceného, prohraného konfliktu s Ruskem. Tak ty mírové rozhovory, to není o míru.
It's premised on more war, because in order to achieve...
To je vlastně předehra další války, nebo více války.
What Zelensky claims must be achieved before peace can break out.
Jo, takže on říká, že musí dosáhnout vojenského vítězství předtím, než vůbec vypukne mír.
Ukraine must strategically defeat Russia.
Ukrajina musí strategicky porazit Rusko nejdříve, aby vůbec mohly být mírové rozhovory. No to nám tady řekl Lipavský, si vzpomeňte, jo, že Ukrajina rozhodne o tom, kdy budou mírové rozhovory. No tak dobře, tak asi na to budeme muset počkat.
It isn't happening, so now we come to the second...
Ale to se nestalo, nestává.
Part of your question.
Nyní se dostáváme k druhé části tvé otázky, Klitne.
What do you do with the leader who's so delusional? Because...
Co můžete dělat s takovým lídrem, který trpí takovýmhle sebeklamem?
Clearly, you know, even if the United States were able to break the gridlock in Washington DC.
Dokonce pokud by Spojené státy prolomily ten zámek teď ten toho financování, který se zasekl, že jo, v Senátu nebo na republikánech.
now about Ukrainian funding. There's not enough money in the world.
Takže i kdyby to financování nakonec povolil Senát nebo republikáni, tak ani celý svět nemá dost peněz, aby zvrátil to, co se teď děje na bitevním poli na Ukrajině. Ukrajina byla prostě strategicky poražena. Jo, takže si to, puste si to, to, ten hlas lidu, že jo, co to tam zase vykládají, že jo, Šándor a ty ostatní.
Their military has admitted we've gone over to the defensive. There's no longer a talk.
Jo, čili oni jsou v sebeobraně. Tady nemůže být další řeč o tom, že existuje nějaká protiofenzíva.
About a counteroffensive. Even Ukraine's closest allies are saying, yeah, we.
Dokonce ukrajinští nejbližší spojenci říkají.
Don't see Ukraine being able to resume the counteroffensive until.
My nevěříme, že Ukrajina je schopná jako obnovit tu protiofenzívu.
2025, which means that.
Jo, možná v roce 2025, jak se zřejmě domnívají. No, vzpomeňte si předchozí video, Mariinka obsazena Rusy, no, nebo téměř obsazena Rusy, další neúspěch, tedy ukrajinské armády.
At best, 2024 will be Ukraine on its back feet, defending.
Jo, možná snad v roce 2024 bude zase Ukrajina na svých nohách, aby se mohla bránit. Proti ruské armádě, která vítězí. A dělá přímé zisky.
To be honest, is on the verge of destroying the.
A popravdě řečeno je na prahu porážky. Té ukrajinské linie obrané, oni nejsou schopni udržet Ukrajinci.
Much longer.
Tedy déle.
Zelenský is so far removed.
Nebo mnohem déle. Zelenský je dosud. Prostě vzdálen realitě, úplně odtržen od reality. A on dokonce už je nebezpečím pro mezinárodní komunitu. A to je to, proč vidíte rostoucí snahu nebo o diskuzi o jeho nahrazení. To je pravý příběh. Zelenský je historie. Zelenský odešel. Končí. Je právě tady v tomto čase, jo, nastal čas, kdy to bude provedeno, to jeho odejítí.
Takže toľko americké zdroje, aby nás niekto neobviňoval, že tu šírime nejakú ruskú propagandu. Máme volajúceho poslucháča, no len akurát nám teraz spadol z linky, ale už volá znovu. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť. Áno.
No, ja vás nepočujem.
Áno, počujete ma.
Až teraz. Teraz. Ja mám takú otázku na pani Vítovú. Ďakujem pekne, že znova prišla do Slobodného vysielača, poslucháč Jozef. Pani Vítová, ja mám takú retorickú otázku aj na vašich hosti, aj občanov slovenského štátu, že, a zároveň aj Českej republiky. Že čo si vy myslíte, keď to tak sledujete z vášho pohľadu? Že či naozaj si myslíte, že takýto skorumpovaný štát, ako je Ukrajina, zaplatí akékoľvek peniaze späť Amerike? To je prvá časť otázky, alebo čo sa chcem vás opýtať.
No ja si myslím, že kdyby. Mohu hovoriť?
Áno, nech sa páči, môžete odpovedať poslucháčovi.
No, ja doufám, že nezaplatí, pretože tam samozrejme ta Ukrajina nevyhraje a to Rusko tam tu demilitarizaci a denacifikaci provede. Ostatne Skotr o tom hovořil. Ale kdyby sa to nepodařilo, tak by Ukrajina byla absolútnym klondajkem. té Ameriky, těch nadnárodních firm. A oni to vlastně říkají zcela otevřeně. Oni to ale balí do takových hezkých slov, ta půjčka, a vlastně jsme jim to půjčili a musí zaplatit ty dluhy. Takže já doufám, že k tomu nedojde. Ale ta snaha byla, aby ta Ukrajina byla úplně totálně v rukou toho západu a aby ji drancoval a aby mu tomu západu pořád platila.
Mm-hmm. A druhá část otázky, to je těž na vás, paní Vítová, hlavně a na hosti, vašich hostí, pan Marčík a tak ďalej. Čo si myslíte skutočne, že čo by sa stalo, keby slovenskí reprezentanti alebo politické garnitúry, respektíve Česká republika, čo už mám pochybnosti, a Maďarsko, jednoducho vypovedali by všetky medzinárodné zmluvy, ktoré súvisia s tým, čo používajú Američania, to znamená NATO, Európska únia a tak ďalej. Myslíte si, že Amerika by zautočila na Slovensko a Maďarsko vojnovo? Zbraňami?
Já si myslím, že určitě ne. Já teda fakt sleduju toho analytika Valerie Pjakina a on říká, že a dokazuje to tam na faktech, na tom, jaký mají zbrojní průmysl ve zbědovaném stavu. Prostě všechno, že Amerika teď není vůbec schopna vést dvě války rozsáhlejší a to je právě Ukrajina a Izrael, proto taky přesouvá síly do Izraele, protože ten je pro ní nejaktuálnější. Takže z tohohle důvodu by k tomu nedošlo, potom by k tomu rozhodně nedošlo taky kvůli té naší poloze, protože my i vy jsme vlastně v tom srdci, v tom středu Evropy. A to, když se říká, no ale Srbsko taky bombardovali, to bylo jinak, úplně v jiné situaci geopolitické, v úplně jiné roli a kondici byla ta Amerika, takže teď je všechno jinak. Takže já si rozhodně nemyslím, jako úplně na 1000000%, že by k tomu došlo. Ale lidi to často používají jako argument.
No a už len taká posledná otázka aj s konštatovaním. Preto ja nechápem, prečo napríklad slovenskí politici, alebo maďarskí, alebo aj poľskí, alebo stredoevropskí, už to nazvem, sú takí s prepačením, síce ešte nie po 23, pokakaní. Jednoducho ukončí tieto zmluvné vzťahy z NATO, z EU a ja neviem, aj z VHO a tak ďalej, lebo to sú všetko súkromné spolky. Takže čo vy na to, pani Vítová? Ďakujem pekne a púšťam linku.
Jo, já děkuji za dotaz, že to jsou jimi, těmi spolky a těmi organizacemi vypěstovaní lidé. Oni se skrze to, že byli pořád v těch médiích, že měli ty peníze na propagaci, že byli zváni jako do jistých kruhů a pak propagováni, tak oni se těmi politiky stali. To jsou uměle vypěstovaní politici, jsou to jejich lidi. Takže tihleti lidi to neudělají. Já když jsem pracovala třeba už kolem toho roku 2005, 2006, 2010 na úřadu vlády, tak mě bylo velkým, jako koukala jsem na to jako blázen, tenkrát jsem nevěděla, o co jde, protože jsem na úřadu vlády v tom analytickém oddělení byla, když byl premiérem jednak Vladimír Špidla, to ještě nebylo tak strašné, Stanislav Gross taky ne, Paroubek, a pak to začalo nejvíce s Topolánkem. A najednou tam přicházeli lidi a oni měli v životopise absolvent Fulbrightově nadace. Všichni měli nějaké to školení, rok nebo dva, nebo různé ty kurzy v Americe. A já jsem se říkala, to je fakt jedný. Nikdo do té státní správy nenastoupil, aniž by tohle neměl v životopise. A najednou pak jsem koukala, stali se předsedami hospodářské komory, místopředsedou vlády, ministrem. Prostě je to uměle vypěstovaná elita, zaplacená jejich penězi a ta samozřejmě neudělá v tomto směru nic. A je to jeden vedle druhého. A ty lidi, co třeba si oni vybrali, jako je ta naše ministryně obrany nebo já nevím, Vít Rakušan, tak ty si pak kolikrát před sebe stavějí jako štít. Ale ti opravdoví hybatelé, co jim dávají ty pokyny, tak to jsou lidi, kteří byli vzděláni v západních institucích a těmito západními institucemi jsou placeni. Oni nejsou placeni tak, že by jim na účet třeba každý měsíc dorazila částka, i když to třeba taky. Ale oni jezdí na ty přednášky. A tam mají takové honoráře, o kterým se nesmí ani právníkům. Nebo jako něco dělají a za to jsou placeni. Vlastně já jsem taky v té státní správě zjistila, že když nám ten západ, ty západní západní státy a třeba ještě když jsme nebyli v Evropské unii, ale i když jsme byli v Evropské unii, tak se dostává hodně peněz na to, aby si tady zaplatili skrze různé ty projekty svoje lidi. A pak taky hodně těch peněz se platí přímo těm lidem z těch zahraničních států. Takže oni jakoby nám dají peníze, ale de facto si za to platí svoje lidi, svoje aktivity tady u nás, ale i tam v té západní Evropě. Takhle je ten systém nastaven. A my bohužel na té vlastenecké scéně nemáme tyhle ty zdroje. Takže když nám je vyčítají, že to děláme neprofesionálně a že se nedokážeme spojit a že nedokážeme ty věci zorganizovat, no nedokážeme. Protože na to prostě nemáme ty zdroje. Ani nemáme v ruce ty silové složky. Nikdo z nás nemá v ruce policii, armádu a podobně. Takže tady nejsme vůbec s tím stávajícím establishmentem. My nejsme na stejné startovací linii. Ale lidi to často tak chápou. A pak jim ti vlastenci připadají neschopní a nejsou v té televizi a nedokážou nahnat ty miliony do těch ulic a udělat ten převrat. To prostě je nesmysl samozřejmě, protože ta pozice toho establishmentu, kam byly nality miliardy a nás, těch vlastenců, tak je úplně jiná.
Já bych sem nadviazal tým, ak můžem, že často aj tieto okupované štáty, ich vlády, a preto je taký spor o vládu, financujú sami takéto iniciatívy. Chcem upozorniť napríklad aktuálne na Slovensku je dnes veľká diskusia o vyhlásení vládnej koalície, že nebude podporovať konferenciu Globsec. Obrovské peniaze idú zo štátneho rozpočtu na podporu rôznych mimovládnych organizácií, ale ako to pani Vitová povedala, to sú konškoláci, spolužiaci z Aspenu, z Fulbrightovej nadácie, z rôznych vzdelávacích programov a ak sa pozriete, dokonca aj odbory v Čechách a na Slovensku vedú absolventi takýchto inštitúcií. Takže je to ucelený systém, v ktorom skutočne veľmi ťažko individuálnou iniciatívou zmeniť nastavenie. Viete, 89. bol aj o tom, že tá riadiaca štruktúra sa rozpadla, keď stratila medzinárodnú podporu. Pokiaľ nedôjde k zmene medzinárodného kontextu, tak sa nádejať, že na Slovensku je možná nejaká miera suverenity, tak je minimálne diskutabilné. Ja len pripomeniem, že celá tá kampaň s vraždou Kuciaka na Slovensku bola reakciou na pozíciu vtedajšej Ficovej vlády, ktorá vajatela okolo prepojenia reverzného toku plynu na Ukrajinu a teda podpore ukrajinského separatizmu vo vzťahu do vtedajšej spolupráci s Ruskou federáciou a že vlastne opäť sa pokúšajú aj na Slovensku prostredníctvom ulice, čo sú dobre platení štátni úradníci, zmeniť a teda vytvoriť inú politickú situáciu.
Ďakujem, Juraj. Opäť máme volajúceho poslucháča. Ešte pripomeniem pre ostatných telefónne číslo +421 910 473 440. Môžete využiť aj aplikácie Signál a WhatsApp. Na Telegrame máme momentálne Petra Marčeka. Takže ste vo vysielaní. Nech sa páči, môžete položiť otázku.
No, chcem položiť ešte otázku pani Vítovej a teraz už aj na pána Marčeka, ak nás počuje, ale zároveň aj na pána Janošovského. Ľudia, ja som pán Hazucha mi určite dá za pravdu. Pred voľbami v marci 2020 som hovoril, že treba pracovať na, jak sa hovorí, na viacerých frontoch, horizontálne a paralelne. A tam sme spomínali, pri právnom petičnom výbore, takisto o aktivite vypovedania zmluvy z NATO. A moje konštatovanie na to, čo pani Vítová hovorila, aj čo pán Marček robí, Malo sa sústrediť, hej, a ešte je chvíľu čas do eurovolieb a do prezidentských volieb. Malo sa sústrediť na to, za súčasných podmienok zbierať podpisy, petíciu, ktorá by podporila jednostranné vypovedanie zmluvy z EÚ a z NATO. Hej, tie podpisy by boli použité aj pre vystúpenie z EÚ aj z NATO. V tom zmysle, že občania Slovenskej republiky ako právneho štátu podľa medzinárodného práva vypovedajú zmluvu bez toho, že či to vláda táto alebo minulá, alebo hoci ktorá chce k danému termínu. A ak by sa začala Európska únia alebo NATO, jak sa hovorí, stávať na zadne, tak jednoducho by porušili medzinárodné práva, lebo by napadli suverénny štát. To je moje konštatovanie. A tieto veci, ktoré som hovoril, aj keď bol pán Farkašovský, pán Marček a ostatné občianske združenia, domáhajte sa okamžite do konca januára vstup do RTVS, aby ste sa zúčastňovali právnici a advokáti na rozhovoroch o kandidátoch na prezidenta aj o členoch do Európskeho parlamentu. Som presvedčený na 1000%, že aj za súčasného manažmentu je možnosť aspoň 20-30 ľudí alebo 50 ľudí do RTVS tam dostať, aby boli tí kandidáti konfrontovaní právnymi a suverénnymi otázkami na kandidátov. Tým pádom by sme vyradili nasadených koňov na prezidenta a ľudí do Európskeho parlamentu.
Dobre, ďakujem veľmi pekne pánovi poslucháčovi, pripomeniem základné fakty. Z Európskej únie sa dá vystúpiť na základe obligatorného referenda podľa článku 93 odsek 1 v súlade s článkom 50 Lisabonskej zmluvy, čiže v tomto prípade musí byť referendum, musí byť úspešné a v prvom rade platné, to znamená, že príde nadpolovičná väčšina. Inak, v tomto čase možno ostatní hostia mi dajú za pravdu, organizovať referendum o ukončení členstva v Európskej únii, keď berieme to len ako blaf, čo povedal ohľadom toho prieskumu, čo som v úvode pre tejto relácie prehrával pán Dürer, tak v prvom rade bude sa hrať, kým bude nejaké kvórum, o to, že aby tá nadpolovičná väčšina k referendu neprišla a tým pádom referendum bude neplatné. Lenže ako náhle prezidentka vyhlási to referendum, tak my odchod z Európskej únie alebo z NATO posunieme len o 3 roky, pretože o tej istej otázke môže byť referendum až o 3 roky. Ale dám možnosť Petrovi Marčekovi, lebo pán poslucháč mu kládol otázky. Nech sa páči, Peťo, reaguj.
Ďakujem. Ja súhlasím s tým, čo povedal poslucháč. Ďakujem aj za tie otázky, ale ja by som opäť chcel zopakovať to, čo som hovoril na začiatku, že táto strana Jednoty Slovania, a k tomu by sa mali pridať samozrejme aj ďalšie subjekty.
Peter, skús hovoriť troška ďalej, lebo máš prebudený ten mikrofón a chrčí to tu. No poď.
Dobre. Teraz je dobre?
No, trošku je to lepšie.
Tak teraz by som chcel práve prečítať pre toho pán Suchara všetkým poslucháčom Slobodného vysielača našich 11 bodov základných strán Jednotné Slovensko. Prvý bod je vystúpenie, druhý vystúpenie z EÚ, tretí bod je prehodnotiť zotrvanie v takých organizáciách, ako je napríklad DAO. Štvrtý bod je vstup do BRICSu, ale okamžite, lebo súbežne treba dojednávať, aby sme ekonomicky zbankrotovali, aby sme držali. Piatý bod je zdôvodnenie, teda znárodnenie strategických podnikov, lebo to sa nedá, že tu majú podniky a vynášajú si peniaze, môže ísť zároveň aj to znárodnenie. Šiestým je obnova dobrých vzťahov s bývalými krajinami, s Ruskou federáciou a bývalými krajinami Sovietskeho zväzu, ale ako aj s krajinami západnej Európy a Spojených štátov. Lebo keď prídu republikáni k moci, tak vidím dôvod, prečo by sme s nimi nekomunikovali alebo nespolupracovali. Siedmy bod je zákaz predaja pôdy, lesov a vody. osmi. Hmotnotba všetkých politikov, to je jedno, ktorá vláda je momentálne v moci, každá predvolba mi hovorí o hmotnej zodpovednosti politikov, ale nikto to nevykoná. To znamená, že to bol jeden z tých najdôležitejších bodov, ktoré by sme okamžite, samozrejme pri sile v parlamente, mohli presadzovať. A ďalšie je riadenie zdravotníctva štátom, to je 10. je jednotná štátna zdravotná poisťovňa, lebo vidíme, čo tie poisťovne zdravotné všetky robia. Oni zbierajú peniaze od klientov a potom si berú veľké zisky a nie na preplácanie liekov, ošetrenia a tak ďalej. 11. bol je riadenie školstva štátom, takisto. Tak naše školstvo sa im podarilo za tých posledných 3,5 roka dostať do takej dimenzie, že sa človek musí hanbiť. Ja som videl vnúkom učebnicu, kde aj ocinko môže rodiť, ale ocinko predtým syna a teraz je rodiť. Takže proste to všetko sú veľmi dôležité body, ktoré treba okamžite začať presadzovať. A ja pevne verím, tak ako hovorí pán poslucháč, že to všetko sa dá, len si to musíme uvedomiť. Tieto, s týmto bodmi musíme ísť normálne, tak to hovorila aj pani Blatka. Preboha, že to je normálne. My nepotrebujeme tu nás živiť nejakých príživníkov. Ako je možné, že taký Volkswagen napríklad, jeden, čo má hneď okamžite napadá, zamestnanec vo Volkswagene na Slovensku zarobí 1000 eur, v Rakúsku 1800 a v Nemecku 2,5 až 4 tisíc. Čo to je? To sme my otroji. Nemáme právo na dobré výplaty, na dobrú odmenu. Takže toto všetko sa musí zmeniť. Ja si neviem predstaviť, čo sa stane na Slovensku, keď tieto automobily sa zbalia vody, ostane jedna prázdna výrobná hala. No a ešte by som sa na chvíľu krátil. Tie pozemné Ukrajina, čo sme sa na začiatku bavili, Ukrajina nikdy nevráti tie peniaze. To sú len blúdy. Takisto, jak nikdy Biden alebo Spojené štáty nezaútočia na Ruskú federáciu. Oni sú si veľmi dobre vedomi toho, aké stíly či pod vodou okolo Spojených štátov, či v Južnej Amerike, alebo v vesmíru. To je zaujímavé, že teraz, keď išiel Putin na ten summit do Saudskej Arábie, doprevázali ho 4 stíhačky a jak prelietal nad veľkou lietadlovou americkou loďou, tak tej sa všetko vyplo. To znamená, elektriky to majú tak dobre prípravy, že oni by nepustili ani jednu raketu. To už vyskúšali Rusi tento systém pri Kryme, čo tam plávala ku Krymu tá veľká vojnová loď. Rusi ich upozornili, aby ho ťaľ odvykli, tak nabili dve stíhačky, ktoré sa naznačovali útok na tú loď. Tí, ktorí zrozili české zbranie, Rusi opäť vypli celú elektrotechniku, techniku. Všetko im...
No dobre, Peter, jednalo sa o krížnik Thomas Cook a bola to jedna zastaralá SU 24, ten ľahký bombardér a mala ten systém elektronického boja chybiny. Toľko na doplnenie pre poslucháčov.
Dobre, ďakujem za doplnenie. No a teraz ešte by som chcel, čo je Ukrajina? Tak tá Ukrajina je už teraz rozporcovaná. Kto chce ako? Ja som sa rozprával s niekoľkými vplyvnými Ukrajincami, ktorí sú, s ktorými sa dá rozprávať, nie sú to bandelci alebo fašisti, a oni hovoria, však prečo my máme vôbec nejaký konflikt s Ruskom? A keď sa vrátime domov, sú už v Európe samozrejme, tak keď sa vrátime domov, čo tam bude? Tam je všetko rozbité, rozbombardované, ale ani pôda už nebude naša. A to sú veľmi vážne argumenty. Toto oni chceli, ešte raz budem zdôrazovať, toto je len vojna o peniazoch. Americkí investori, ktorí alebo zbrojní priemysel, tak tí sa teraz veľmi tomuto konfliktu, alebo to nazvím špeciálnej akcii ruskej, veľmi sa tešia, pretože môžu tam posielať neobmedzené množstva zbraní a je jedno, či sa zdrží tá Ukrajina, či budú mať tí ľudia, čo po vojne, po skončení konfliktu, alebo nebudú, z čoho budú žiť. podmínkou, že ich budú zatlen lacné pracovné síly pre tých, ktorí si tú Ukrajinu rozporcujú. No a ešte k tomu, že Biden by zaútočil, no nemôže zaútočiť. Napríklad Putin včera povedal, že lietadlá, že má informácie, ktoré by mali byť presunuté F-16 na Ukrajinu, takže každá krajina, ktorý dodá tie F-16, sa bude považovať za okamžitého účastníka vojenského konfliktu. A spomenul tam s iným aj Polsko a Slovensko, že je taká varianta, alebo že môžu byť odtiaľané. A aby zautočili na Slovensko alebo Polsko, to keby vypovedali všetky zmluvy, to nie je možné. To by si nikto nedovolil, aby a myslím, že by to nedovolila ani ruská armáda, aby sa také niečo stalo. To, aby teda sú si dobre vedomí, čo by bolo, keby začala vojna v Európe. No a ešte k tomu Vitovi som sa chcel, ja to spomínal, že Vito, on je to, áno, spomínal tam Globse, však Globse to je vytvorená organizácia na inoštváčov. Jaro Naď zrobil kus práce prospech Spojených štátov amerických NATO. A to treba zastaviť všetko. Tak, ako to urobila vrátka, alebo prejdem k Martine Žikovičovi, kde krásny peniaze, ktoré boli určené, alebo ktoré boli súslúbené pre dácie, a rôzny LBGTI, rôzny, tak bol ten obraz v slovenskom rôzne, kde veľký tlčný chlap a mladý chudý chlap sa potkávajú a neviem, čo by to tam všetko robil ten malý, tak takúto výstavu zrušila, ten obraz zrušila. A peniaze, ktoré boli na mimovládky na tohto charakteru určite, dal presne na opravu strechy. Tak musia spravať politici, a myslím, že práve Robertova Ficová vláda nech si hovorí, kto čo chce, počkáme si ešte pár mesiacov, ale začala veľmi odvážne, veľmi správne, lebo všetky kroky, čo to robí minister vnútra na odstránenie zo špeciálne alebo zrušenie špeciálnej prokurátky, však všetci dobre vieme, že najprv svinstva, aké sa boli protizákonné, robili práve na špeciálnej prokuratúre. A taký zločinec, ako je pre mňa osobne Daniel Lipšic, takého asi tu na Slovensku už obdobie nenájdeme. Ale tento Daniel Lipšic nielen, nakoniec môžeme spomenúť do pár prípadov, sme generála Lučanského, niekde neodobnite elektrické pomoci nenému, alebo zamietnite, no proste to všetko pripravuje a vynebo. Ja som na 100% presvedčený, že táto vláda začne robiť poriadky krok po kroku. Alebo krok za krokom. Len nedá to nás. My sme plní očakávania, tešíme sa z tých prvých krokov, ktoré robia, ale vy si všimnite, aký okamžitý odpor urobila opozícia, to znamená americká ambasáda a Európska únia, na to, aby to zastavili, aby sa tie kroky robili. Oni by už boli najradšej, keby nastúpila protesty za Rusné Slovensko, čo sa vlastne svojím spôsobom deje, a na základe toho by padla vláda. Ešte ani nerobí ani dohromady, ani 1,5 mesiaca možno, a už ju chcú zrušiť a odvolať. Tak toto teraz by sme si my, Slováci a Slovenky, ktorí milujeme svoju krajinu a svoju vládu, toto isté aj pre Čechy, tam zase, aby si poradili ich čím rýchlejšie s dialom, vyhnuli ho odtiaľ. My musíme urobiť protesty a ničo proti tomu, aby Čimečkovci nemohli robiť s tými skupovanými proamerickými médiami, nemohli robiť také zlo, aké robia na Slovensku. To oni tam, ja bývam pri kúsať od úradu vlády. Ja som sa bol pozrieť na to námestie. Ja už nesamko robím protesty, ja viem, koľko ich chodí a koľko ľudí, keď je na tom námestí, je ten počet. Tak najprv Markýza dala, že 25 tisíc ľudí, totálna blbosť. Potom to opravilo dní gen, na druhý deň, že nebolo 25, ale 15.
Ja keď som sa tam bol pozrieť tým voľným okom okolo fontány, tá skupina, my to tak snímajú, aby nebolo vidieť ten skutočný počet tých protestujúcich, tak tam no, maximálne 3-4 tisíc aj to je verejná tajná, to sa hovorí, že tí protestujúci, ktorí tam boli, tam neboli svoje presvedčenia. Časť z nich bola zamestnanci, narácii a mimovládok a ďalej, len makrát má 1300 zamestnancov alebo 1300, keď tam len polovica z nich pôjde, už máte 1000 alebo 2000. Tak potom studenti, ktorí možno dostávali zase ako vtedy za slušnom Slovensku Šeligovci, predity dostávajú na školách, alebo dievčatá som zažil, ak ešte z hlavnej stanice, lebo by vám podľaľu stanicou predľade vlády a išli za ňa dve dievčatá vedľa mňa teraz sedeli v električke a jedna to je hovorí, no však čo sa bojí, budeme s chvíľu tam, budeme ukážiť a za 50 eur to stálo.
Dobre, Peter, máme opäť volajúceho poslucháča, tak mu dáme slovo. Nech sa páči, ste vo vysielaní už tretíkrát.
Ďakujem. No tak keď nikto nevolá, Slováci asi spia ostatní. Pán Marček, mám na vás takú prosbu, aj že by ste dali odkaz, ak máte možnosť priamo na pána Fica, alebo SNS a tak ďalej. Moja prosba na vás je, a to nie je môj názor, to je právny názor človeka, ktorý je fundovaný na právo, že Fico mal zo SNS a koalíciou pri prvom zasadnutí vlády okamžite zrušiť aj špeciálny súd, aj špeciálnu prokuratúru. Tým pádom by nemali mať možnosť robiť to divadlo tí v Európskej únii aj Šimečkovci. A druhý odkaz je, akýkoľvek...
Dobre,
akýkoľvek, druhý odkaz je, pán Hazucha, akýkoľvek zlé rozhodnutie, ktoré urobí teraz táto vláda, hej, nech si ľudia dávajú čiaročky, pretože Smer mal už dosť času, aj školenia, aj vyučenia, sa ako vládnuť a nemá, keďže sám pán Fico je právnik, nemajú šancu a nemajú možnosť robiť takéto hlúposti. Aby jednoducho, že najprv zrušíme prokuratúru a potom zrušíme súd možno, alebo ja neviem čo. Ďakujem pekne. Budem počúvať.
Ja ďakujem tiež pánovi poslucháčovi, len pripomeniem jednu veľmi dôležitú vec. Tam sa v podstate jedná momentálne o to, že či to Smer a táto koalícia Hlasu a SNS urobí cez skrátené a legislatívne konanie, alebo to pôjde normálnym legislatívnym procesom, pretože pani prezidentka jedine, ak napadne to, že sa to robí v skrátenom konaní, tak tam môže byť problém a jediný dôvod, prečo to môže dať na ústavný súd, ináč špeciálnu prokuratúru a špecializovaný trestný súd môže zrušiť kedykoľvek chce, ktorákoľvek vláda, tak ako urobili to napríklad v Bulharsku. Peter, otázka bola na vás.
Áno, ja tým nie, že myslím. Ak ste počuli vyjadrenie Roberta Fica, oni predtým, než si to vyrukovali, hovorili to pred voľbami, hovoria to aj po voľbách, to overili v Európskom parlamente. Áno, je to možné. Z 27 krajín podľa to, že dvoch je nejaká prokuratúra. V jednom je taká podobná, a v druhom je niečo obdobné, ale nie je taká istá. To znamená, že nikoho sa nemusia pýtať. Sme svojprávny štát. My môžeme čokoľvek zrušiť, čo nie je protiústavné. My máme svoju ústavu, nie ústavu Európskej únie, aj keď hovorí, že keď sa hovorí, naša ústava je podriadená Európskej. Nemyslím si, že toto sa v takých prípadoch, keď to poškodzuje Slovenskú republiku a slovenských občanov, že sa to musí respektovať. Ale tu stále, ja som už totižto absolútne tvrdý anti-Európskej únie. Ja som za to, aby čím skôr uvažovali, ja viem, že to si to nemôže dovoliť, že áno, tak vystúpime. Orbán tiež nad tým už dlhšiu dobu rozmýšľa, ale nespravil to. Proste treba ten tlak v tom Európskom parlamente zosilňovať, takisto ako v každej inej krajine či sú to, je to Slovensko, alebo Čechy, alebo Polsko, alebo Maďarsko. Srbsko sa teraz dobre postavilo, Holandiania tam majú už také výhody voči imigrantom a zákonom alebo príkazom Európskej únie. Takže treba len intenzívne o tom hovoriť, intenzívne rozmýšľať to v dimenziách a snažiť sa o to, aby občania každej jednej európskej krajiny pochopili, čo za spolok je Európska únia. A keď toto pochopia, tak myslím, že nebude taká štatistika, jak povedal Dier, že 70-30, ale bude 90-10, alebo nech dobre, sú tam kúpení, pracujúci pre Ameriku, pre Spojené štáty americké, pre Európsku úniu, osoby alebo občania Slovenskej republiky, tak nie je to tých 30-70, ale 70 je tých, ktorí budú chcieť rušiť to Európsku úniu. A pevne verím, že čas skoro príde, že sa k tomu dopracujeme. Len hovorím, toto je dobrá relácia, alebo o tom to treba len rozprávať. Takisto ako som rád, že v Čechách tak to funguje a že sa snažia do tej Európskej únie. A ja mám niektorých bývalých poslancov Českého parlamentu, ktorí túto myšlienku tých jednotných Slovanov prijali a budú sa snažiť založiť takúto stranu, ako aj v Srbsku, Bulharsku, Polsku, Chorvátsku a v ďalších krajinách. A uvidíme prvý snem Slovanov, jednotných Slovanov, ktorý by mal byť celoeurópsky v júni, ako sa ho podarí zorganizovať, koľko krajín už ničím takým príde. S touto istým snahou, aby sme dotiahli si do úspešného konca.
Dobre, Peter, ďalšia ukážka. Pán Blanár, minister zahraničných vecí, tak hovorí o humanitárnej pomoci Ukrajine. Dokonca bolo tam, podľa toho, čo povedal v inej relácii, zaplatené za dve odmiňovacie zariadenia Božena 4. Vypočujeme si to a veľmi pozorne sledujte, kde sa chystá nasadiť Slovenská republika odminovacie zariadenia.
Ekonomická situácia je zlá, čiže my sme povedali, že maximálne 2%, pretože musíme naše ozbrojené síly dostať do kondície, aby boli schopné akcie, pretože dnes v podstate sú vyprázdnené, ak to nám môžeme povedať.
Idem sa na toto opýtať, lebo 2% to je... Ľudia si to nevedia. Maximálne, aj tak je to šialná suma. Treba povedať, že nikdy v minulosti...
To absolútne číslo je niekde okolo 2,2 miliardy eur, pretože pohybujeme sa z hľadiska HDP na úrovni cez 100 miliard. Takže keď to zoberieme, nie je to malá čiastka, ktorú
by sme mali. Je to obrovská čiastka, keď si zoberieme, že cez 7 miliard máme tú sekeru zaťatú vo verejných financiách.
Áno, to je vlastne deficit.
Z tohoto je to tretina, ak sa to tak vezme. Čiže je to vysoká suma. Nikdy, respektíve v minulosti, aj iné vlády mali problém ju naplniť, dosiahnuť tie 2%. V akom stave máme tie naše sklady?
Dokončím toho pána Kulebu a pôjdem k tým skladom, lebo to som nedokončil. To stretnutie bolo veľmi otvorené a komunikoval som mu presne tie narratívy, o ktorých sme hovorili. Otvorene, že Slovenská republika už nebude dodávať zbrane zo zásob ozbrojených síl Slovenskej republiky na Ukrajinu, ale budeme humanitárne pomáhať a pomáhať pri, nazvem to, zbrojných systémoch, ktoré sú určené na predovšetkým také humanitárne veci, ako je napríklad odmiňovanie. Preto v tejto oblasti sme maximálne pripravení pomôcť. Dokonca už som aj podpísoval ten dokument, kde vyčlenili sme finančné prostriedky za vládu na produkciu dvoch Božen 4, ktoré budú odmiňovať v chersonskej oblasti. Pripravujeme balík napríklad na zazimovanie, pretože prichádza zima a majú v mnohých oblastiach problémy. Nemajú elektrocentrály, nemajú tie potrebné veci, ohrievače a tak ďalej. Čiže takisto to pripravujeme. Toto náš kolega z Ukrajiny pochopil a zobral to úplne s porozumením, s tým, že sme povedali komerčné záležitosti našich zbrojárskych firiem, ktoré tu pôsobia, tie budú bežať tak, ako bežali aj predtým.
Čiže pred pokiaľ normálne predá súkromná firma Ukrajine čokoľvek,
bude bežať,
je to mimo vládu, hej? Je vláda nebude vlády. Posielať zbrane.
Nie, vláda nebude posielať zbrane, ani jeden náboj nepôjde už z zásob ozbrojených síl, pretože my sme tak vyprázdnení, že musíme teraz sami do toho prispieť. A to by malo byť práve z tohoto balíka, o ktorom sme hovorili.
Takže otázka pani Vitová na vás. Slovenská republika ide odminovávať Chersonskú oblasť. Mesto Cherson je pár kilometrov od pôvodných ruských hraníc. Ten blánar sa buď zbláznil, alebo mal šesku zo zemepisu, alebo ako minister zahraničných vecí nepočúva, nesleduje a nemá informácie o tom, že vojna na Ukrajine je prehratá. Ako môže niekto, kto prehrá vojnu, tak odminovávať nejaké územie? A dokonca od septembra minulého roku Ruskej federácie po platných referendách, ktoré samozrejme Spojené štáty a Európska únia neuznáva. Nech sa páči.
No, to je nutné si klásť teda otázku, jakou skutečne politiku ta současná vláda provádí. Jako v Číně žoldu. Já zase, jak říkám, vycházím tady z těch analýz Valerie Pjakina a ten říká, že to, že na Slovensku vyhrál volby Robert Fico, že to bylo dovoleno de facto těmi globalisty. Tak možná bylo dovoleno jenom něco málo a já nevím vůbec, co na to mám říct. A navíc nejsem přímo ze Slovenska, ale na mě to dělá ten pocit, že prostě bylo jim dovoleno jenom něco. Protože třeba já věřím, ještě, pardon, tomu, jako že dostal dostatek hlasu Robert Fico, ale na těch volbách se pracuje ještě předtím, než k ním dojde. A třeba když jsem hovořila s tím předsedou u nás dělníků Tomášem Vandasem, tak ten se podílel na kampani Mariana Kotleby a ten byl velmi úspěšný v kampani v terénu, ale pokud vím, vůbec se nedostal do médií a v podstatě ani do těch alternativních. A i když ten mainstream hovořil hanlivě o tom Robertu Ficovi, tak ale ten byl v médiích pořád. Sice jako neměl hezký obraz, ale byl tam. A takže už vlastně skrze ta média, a já to vím, že i u nás, tady verifikuje kohokoliv, ať se o něm píše hezky nebo špatně, vždycky je verifikuje ta televize a ten mainstream. Takže si myslím, že k tomuhle došlo. Předávám slovo.
No, ja som mal takú krátku poznámku, napadlo mi nejaké také porovnanie alebo analogia s tým, že aké svalnaté a plecnaté reči mala Giorgia Meloni, keď kandidovala v Taliansku a nakoniec veľmi rýchlo a ľahko sklapla a je taká istá ako Fico teraz. Môžem sa mýliť, ale podľa všetkého, tak pokiaľ by bol premiérom Salvini, tak by to v Taliansku vyzeralo úplne ináč ako za vlády premiérky Meloniovej. Juraj, nech sa páči, môžete reagovať.
Napadlo mi, keď som vás počúval, že Varoufakis, to bol bývalý grécky minister financií s Tsiprasom, keď sa ocitli v tej vážnej gréckej rozpočtovej kríze, tak hovoril, že to stretnutie európskych ministrov financií začínalo takou poznámkou, že dúfam, že sme všetci v tejto miestnosti dospeli. Tým bolo myslené to, že niečo iné sa hovorí na verejnosti a niečo iné sa deje v kuloároch a že očakáva sa od politikov, ktorí majú vládne zmocnenie, že sa budú správať dospelo. Dospelo sa myslí v tomto kontexte, že budú rešpektovať rozloženie síl také, aké je a treba si uvedomiť, že v súčasnosti my nemáme žiadnu národnú banku. Dokonca aj ten guvernér Slovenskej národnej banky je neodvolateľný slovenskými inštitúciami, pretože je delegovanou personou. Ináč Varoufakis spomínal, že najlepšou údernou pesťou nemeckého ministerstva financií bol práve slovenský minister financií pán Kažimír. kto chce si to v jeho knihe nalistuje. Tým chcem povedať, že sa počíta s politikmi, ktorí sú u moci, že budú dospelí. A teraz trošku preskočím na inú tému. My žijeme v ilúzii, že fungujeme v nejakej demokratickej spoločnosti. Ale už Platón rozoznával, že aristokracia môže byť buď rodová, alebo volená. My si volíme vo voľbách aristokratov, ktorí v záujme svojej vládnúcej triedy vykonávajú politickú moc. Takže nerobme si ilúzie o tom, čo sa udeje. Ja som aj v priebehu dnešnej relácie počul o tom, že spravme referendum tu, o tom tu u tamtom. Bol som členom petičného výboru, keď sa na Slovensku malo vstupovať do NATO, aby sme organizovali petíciu za vyhlásenie neutrality Slovenska. Nielen to, že sme zozbierali len 270 000 podpisov v atmosfére, kedy táto téza bola ďaleko priateľnejšia, ako je v súčasnosti, ale stretli sme sa v podstate s tým, že na Slovensku, a ja si myslím, že v Čechách je to to isté, sa ľudia boja prejaviť svoj názor, pokiaľ tá spoločnosť je ovládaná a monitorovaná. Myslím, že nikto nepochybuje o tom, že sme v policajnom štáte. Takže ak by som bol rozumný politik, tak by som mal pochopiť, že ak sa pokúša súčasná exekutíva aj za cenu mnohých kompromisov najprv oslabiť policajný štát, teda umožniť určitú mieru suverenity, tak je to pozitívnym krokom vpred. Tým vonkoncom nechcem brániť súčasnú vládnu koalíciu, len chcem povedať, že bol v ilúziách každý, kto očakával, že po voľbách budú tieto politické strany dodržiavať svoj politický program. Pretože ten politický program bol natoľko radikálny, že by skončili do 2 týždňov pri súčasnom zadlžení. Platí to aj pre zadlženú Ukrajinu. Proste peniaze sú dnes bičom, ktorý dávajú veľmi malý dvor a veľmi veľký bič, na ktorom sa exekutívy zadlžených a nesvojprávnych štátov pohybujú. Čiže bez zmeny medzinárodného kontextu, bez zmeny situácie, volať po zmene je síce možné, ale je to niečo, čo Tatiček Masaryk nazval, že rozčilení není program. No kto by nechcel, aby sme vystúpili zo Severoatlantickej aliancie? Kto by nechcel, aby sme mali suverénnu slovenskú ekonomiku? Ale dámy a páni, vážení poslucháči, my žijeme v pomeroch, keď všetky banky sú ovládané zo zahraničia. Všetky peňažné toky sú kontrolované zo zahraničia. Všetky audity a všetky informácie o chode ekonomiky sú monitorované, analyzované a využívané pre ovládanie. V Čechách odchádza 300 miliárd ročne v dividendách a iných výnosoch zahraničných investorov. Na Slovensku je to možná ešte viac, lebo plačeme nad vysokými maržami obchodných reťazcov alebo bank. Takže my sme, uvedomme si to, koloniálne ovládaná periféria, provincia. A áno, pani Vitová, môže mať pravdu, že vláda, ktorá tu bola víťaznou alianciou, tak je dosadená s nejakým určitým zámerom. Ja mám podozrenie, viete, že za tých 30 rokov sa vyčerpali všetky zdroje, spoločnosť sa zadlžila a to bude mať nevyhnutné dôsledky na sociálnej bezpečnosti, teda dôchodkoch, na verejnej bezpečnosti, to je vôbec na systéme ochrany verejného poriadku, na zdravotníctve, to myslím, nikto nepochybuje, že tu budú ľudia umierať pomaly, keď to preženiem na vidieku, na uliciach. A školstvo, kde už sme si ochutnali aj pod pánom Druckerom, že máme pomaly najhlúpejších žiakov a mladých ľudí v OECD. Takže očakávať, že si to zoberú na svoje triko pravicové strany, asi nie je celkom dobre. Takže prečo to neprilepiť na chrbát Ficovej koalície a nepovedať, že keby tu neboli tí lavičiari, tak ako by bolo dobre. Lenže medzi tým už bude zdravotníctvo sprivatizované, školstvo sprivatizované a deti zhlúpnuté, dôchodcovia zbedačení. No a o čo, kto tu bude mať záujem, len udržať tu tie existujúce pomery a ťažiť tam, kde ešte nejaké výnosy sú. Takže toľko rozšulenie, ktoré nie je programom.
Ďakujem veľmi pekne. Pani Vítová, do konca relácie máme 4 minúty, tak máte záverečné zhrnutie a poprosím vás aj o rozlúčenie s poslucháčmi. Nech sa páči.
Ďakujem. Ja naprosto souhlasím s tým, co říkali kolegové. To tak prostě je. A my právě říkáme přesně to samé, že my na té vlastenecké scéně prostě nemáme v ruce ty možnosti. Každý si myslí, že třeba byla spontánní velká francouzská buržoázní revoluce. No nebyla. Byla organizovaná a štědře placená. Že byla spontánní velká říjnová socialistická revoluce? Nebyla. Byla organizována a štědře placená. A prostě takhle funguje ta lidská společnost. My nejsme jako včely, že se zorganizujeme sami. Musí být nějaký organizátor a na to jsou potřeba finance. Když jsou veliké demonstrace, tak se musí zorganizovat, aby přijeli ty autobusy. Musí tam být ta logistická síť, musíte mít ty věci, aby se napsali, aby se dala vědomost v médiích a podobně. A to my vůbec nemáme. Takže souhlasím s tím, že pokud se nezmění ta mezinárodní politická situace, tak my tady nezmůžeme nic, ale co musíme dělat? Musíme si toho být vědomi, musíme být připraveni, musíme být plně v obraze, aby tady prostě byla skupina lidí, která ví, co s tím dělat, až se změní ta politická situace. Protože když tady budou ty stávající, jako by ty stávající elity, no tak to se může změnit mezinárodně politická situace a stejně půjdeme všichni do hrobu. A jak říkával vždycky Zdeněk Mahler, že naše země potřebuje aristokraty ducha. A to neznamená jenom, že bude někdo perfektně znát literaturu, nebo že bude perfektně hrát divadlo, nebo něco s kulturou. Ne. Aristokracie ducha je mít prostě to povědomí o tom taky, jak funguje ta lidská společnost. A jak se říká ve starých Védách, že lidé musí být odvážní, tedy stateční, moudří a laskaví. A když nebudou mít tyhle ty tři vlastnosti, no tak se nic nezmění. Takže já si myslím, že všichni, kdo jsme tady ve studiu a i ti naši posluchači, že aniž to třeba nemají takhle za prvé, za druhé, za třetí pojmenováno, ale že v hloubi duše jsme si toho všichni vědomi a že tu aristokracii ducha se všichni snažíme i ve svém okolí a s přáteli ji udržet a pěstovat, aby nezanikla a prostě i tím přispíváme ke změně, doufejme, toho budoucího systému.
Ďakujem veľmi pekne pani doktorke Vladimíre Vítovej. Juraj, vaša záverečná polminútka, nech sa páči na rozlúčenie.
Takže napriek tej politickej nepohode a zlému počasu príjemné vianočné sviatky a skutočne to, čo hovorila doktorka Vítová, snažíme sa vybudovať nejakú autoritu, ktorej budú môcť všetci dôverovať, lebo to, čo chýba v dnešnej dobe, sú ľudia politické iniciatívy s autoritou. Takže želám vám, aby ste cez Vianoce také našli a chcem poďakovať všetkým tým, ktorí za takú považujú aj Slobodný vysielač a pomôžu finančne jeho vysielaniu. Ďakujem a do počutia.
Ďakujeme Jurajovi. Peťko, záverečná polminútka teraz pre teba.
Ďakujem pekne, tak skúsim to veľmi rýchlo zhrnúť. Prišlo len k tým protestom. Progresíte zajtra veľký opäť protest proti tej vláde, ešte ani nezačala. My robíme pre Slovensko, je táto správa, my robíme v stredu o 12. hodine do 16. hodine pred úradom vlády, tam progresíci povedla tohto čo vláda Slovenskej republiky za podporu vlády Roberta Fica. Chcem, tým by som končil, chcem popriať tebe, Mirko, všetkým zhodnúť aj spolu debatujúcim krásne Vianoce a všetko dobre z nového roku a takisto poslucháčom Slobodného vysielača. Všetko dobre.
Ďakujem veľmi pekne Petrovi Marčekovi. Dúfam, že mu Ježiško lepší mobil donesie. Lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.